と。 Goeienaand broers en sisters, baie welkom vanaand se erediens. Voordat ons begin, enkele afkondigings vanaf die kerkraad. Die kollekte is eerstens, vandag is die kollekte bestem vir die kerk en vir teologiese opleiding. En volgende week sal die kollekte bestem wees vir die kerk en hulpbehoevende studente. En dan tweedens die enigste ander afkondiging is die kerkraad met diakens vergader komende woensdag aand om 7:30 by die kerk. As die Heere wil. Tot sover die afkondigings, gemeente laat ons ons harte tot God verhef en sy seëngroet ontvang. Ons erken ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, eersgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Op die Here se seën groet, antwoord ons Psalm 95 verse 1 en 4. Gemeente, kom ons buig ons hoofde in gebed. O Heilige God in die hemel, o Heer, ons dankie vir die grootheid en die goedheid, die sorg elke dag. Dankie vir nog 'n week wat ons verlede week mag hê, en dat die een wat ons vandag begin het, weer in u naam kon begin. Dankie dat ons u vaderlike sorg so sien, week in en week uit. U is ons getroue, liefdevolle God, wat bereid was om u lewe vir ons prys te gee. Op u en in u kan ons volkome vertroue en geloof hê. Vader, ons dankie dat u ons weer by mekaar bring en verder vanaand mag perspektief gee oor u woord, die woord wat u laat optrek het en vir ons laat ontdek het, Heer. Dankie dat ons ook so gereeld onderrig kan kry en dat u ook woordverkondigers so voorsien jaar in en jaar uit en dekade in en dekade uit, Heer, om ons help, ons te help om U woord beter te verstaan. Heer, ons verdien nie hierdie genade nie, want U doen al hierdie dinge terwyl ons vyande van U was en van nature is. Ons sondig elke dag, willekeurig en ook onintentioneel. Ons doen nie wat ons wil nie, Heer, en ons hou aan om bijvoorbeeld om die wat U oor ons aangestel het, te ongehoorsaam wees. En so is ons ongehoorsaam in U. Vader, ons kan U nie genoeg dank vir U liefde en genade nie, vir die vergifnis van ons sondes en die redding vanuit die hel nie. Heer, ons vra, ons smeek, Heer, lei ons nie in versoekinge nie, maar verlos ons van die bose en van mammon. O Heer, ons vra dat U ons lewens lewende offers aan U sal maak. O Vader, U is die God wat homself verberg, buiten die feit dat U eintlik alomteenwoordig en groter as alles is. Jesus het self gesê, ek loof U Vader, Here van die hemel en aarde, dat U hierdie dinge verberg het, vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies openbaar het. En daarom vra ons Vader, gee ons geloof, om U elke dag te sien, en te beleef, en te erken, en saam ons broer wat aan die rechterhand sit, U te loof daarvoor. En daarom vra ons ook, dat U ons verders vanaand sal leer, oor U woord, en oor U, dat ons daarin mag glo en volkome vertroos mag wees. O God, ons vra hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen in die naam en krag van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons doen vanavond behandel Nederlandse geloofbelijdenis artikel 7. En ons lees eers saam Psalm 19 rondom hierdie onderwerp. Dis die voorsienigheid van Godse woord, volkomenheid van Godse woord. En ek lees die hele Psalm, Psalm 19 van vers 1. Ons sien die opskrif daar, die openbaring in natuur en skriftuur. Vir die muziekleier, Psalm van David. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander dag een boodskap uit en die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wereld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Dan ons tekstgedeelte is verse 8 tot 10. Ek lees gou die tekstgedeelte. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. En ons lees verder. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as hening en heningstroop. Ook word die knecht daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wet van wat verborge is. Hou die knecht ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraf wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Tot sover. Kom ons sing nou saam Psalm 119 wat altyd so mooi praat van God se woord en ons sing saam vers 36. En ons lees dan uit die Nederlandse geloofbelijdenis, artikel 7. Jy sien, gaan oor die volkomenheid van die Heilige Skrif. Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word. Mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg, of daarvan weg te laat, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van die mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte, of die groot getalle, of oudheid, of opvolging van tye, of van persone, of kerkvergaderings, verordeninge, of besluite, met die waarheid van God gelykstel nie. Want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulle self leenaars en nietiger as die nietigheid self. Ons verwerp daarom ons hele hart, met ons hele hart, alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie. Soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. En as iemand na julle kom en hierdie lering nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. Tot sover. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n hele paar jaar gelede het 'n studie uitgewys dat van elke drie Britte 'n Bybel sou saamneem indien hulle op 'n verlate eiland gestrand sou wees. Nou wat sal die rede hiervoor wees? Die Bybel gee tog nie instruksies hoe om 'n boot te bou of om te oorleef op 'n eiland nie. Dit sê ook nie watter plante eetbaar is nie. Dit leer jou nie visvang nie, ten minste nie vir visse nie. Dis hoekom sou een uit drie mense in Britannia die Bybel dan met hulle wou saamneem? Ek dink die antwoord kom uit die besef dat, wanneer jy alleen op 'n verlate eiland is, die vraag rondom die betekenis van die lewe, die doel van alles, jou eindbestemming, by jou sal opkom. As ek weet dat my laaste dag op aarde aangebreek het, watter boek sou ek die graagste wou lees? Ek wil iets hê wat my kan bemoedig, terwyl die dood my in die gesig staar. Nie iets wat die realiteit van die dood probeer onderdruk nie. As mense net wil besef, dat die lewe wat hulle nou leef, geleef word op 'n sinkende skip. As 30% van die mense ook nou reeds al, die Bybel so sal waardeer, so dat 'n hele ander nasie gewees het. Ongelukkig is dit 'n boek wat hoog waardeer word, maar toch veel te dikwels een kant gelê laat word. Maar een Bybel in die hand is baie meer werd as 10 boeke op die boekrak. Jy het die Bybel nodig. Glo dit gerus. Die tema vir vanavond, vanaf Dominee Breintjies, is die genoegsaamheid van die woord. Ek herhaal die genoegsaamheid van die woord. En die drie aspekte waar ons gaan kyk, eerstens, is dit bevat alles wat ons moet glo, en dan geen geloofsbelydenis nie, slegs die Bybel. As 'n vraag. En die Bybel en alleen, laastens kyk ons, die Bybel alleen is volledig en perfek, en daarvoor gaan ons deur Psalm 19, ons verse 8 tot 10. Ek herhaal net gerade 3 punte, eerstens, dit bevat alles wat ons moet glo, en dan, in vraagteken, geen beloofsbelydenis nie, slegs die Bybel, en dan derdens, kyk ons na Psalm 19. Eerstens, dit bevat alles wat ons moet glo. Ons het nou stilgestaan die afgelope ruk by die woord van God, die Heilige Skrifte. Ek kan seker sê, dis nou genoeg. Nou dat ons by hierdie punt uitgekom het, kan daar net eenvoudig gesê word, glo hierdie boek van God. Elke letter daarvan. Andersins moet jy het helemaal verwerp. Daar is geen logiese standpunt tussen hierdie twee waarhede nie. Wees met niks tevrede as 'n geloof wat swem in die diepte van hierdie goddelike openbaring. Want 'n geloof wat vlak geplant is, op sy beste is dit maar slegs 'n swak geloof, en op sy swakste is dit totaal ongeloofigheid. Jy kan net sowel bo op die grond staan, soos 'n plant wat nie gewortel is nie. Die woord is deur God geïnspireer en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dit is die waarheid. Soos in Psalm 119 vers 160. Dit maak vry, Johannes 8 vers 32. Dit bring geloof voort, Romeine 10 vers 17. Dit oordeel, Hebreërs 4 vers 12. Daar is geen ander boek wat hierdie dinge doen nie. In die eerste reël van die belydenis wat ons gelees het, dit wil sê waar ons sê, waar ons gelees het, ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat, en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word, aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word. As ons hierdie reël lees en glo, dan gee dit vir ons geweldige troos. God leer vir ons nie net 'n klein deeltjie van dit wat ek moet weet nie. Dis nie asof hy gedink het, ek sal net 'n gedeelte vir hulle gee en die res moet hulle maar self uitpluis nie. Nee, nooit nie. Hy het ons lief. Hy is ons vader. 'N Vader wat die beste vir sy kinders wil hê. Hy wil alles met hulle deel, sodat hulle die regte besluite kan neem om 'n seënryke lewe te kan lê. Vir ons hele lewe lank. Ons dink dikwels die woord aanbidding, dui slegs op ons wat Sondag by mekaar kom en so aanbid. Maar dit is net 'n klein deeltjie daarvan. Dit gaan hier oor die aanbidding met ons hele lewe. Ons hart, ons gedagtes en ons hande. Ek weet nie waar jy vandag in jou lewe is nie. Sommige staan dalk voor 'n vurk in die pad, terwyl ander wonder presies waar hulle is, hoekom hulle is waar hulle is, waartoe is hulle op pad, wat is die rede van alles. Ander van julle voel dalk asof julle op 'n verlate eiland is. En die laaste ding wat jy wil doen, is om die Bybel nou oop te maak. Sommige van julle is so besig met die dolle gejaag van die lewe, sonder om twee keer te dink waarom jy dit doen en vir wie jy dit doen. Jy is dalk selfs besig om jouself te probeer red. Hou op daarmee, met al hierdie bogenoemde. Vat 'n tydjie af, gaan sit op 'n stil plek en lees en bid en bid en lees. Begin met die psalms of met Johannes en sien dan hoe God met jou praat, jou onderrig en lei in groen weivelde van sy woord. Neem dit en lees dit, nie omdat 'n gewoonte is nie, maar omdat jy desperaat is vir antwoord. Maar meer as enigiets anders, begeer jy om God te leer ken. Lees dit, laat die woorde insink, herhaal hulle, memoriseer hulle, laat hulle deel word van jou gedagtes, so ingegraveer dat jy geen besluite sonder die skrif neem nie. Nee, dit sê nie vir jou alles wat moontlik God vir jou kon gesê het nie, maar dit sê wel alles wat jy moet weet. Dit gee nie vir jou antwoord op elke etiese of verhoudingsprobleem nie, maar dit verskaf wel beginsels en die konteks vir elke etiese en verhoudingsprobleem. Dit sê nie hoe laat die kerk moet begin nie, maar dit sê wel wat die diens, laat die diens georganiseerd moet wees. Dit sê nie vir ons of ons gesange mag sing nie, maar dit gee vir ons die basiese elemente van aanbidding. So ons noem gou 4 punte wat die Bybel ons vertel. Eerstens, dit vertel ons alles wat ons van God moet weet. Dis alles wat ons van God sê, moet ooreenstem met die skrif. Tweedens, dit vertel ons alles wat ons van die Christelike praktyk moet weet. Die skrif gee vir ons algemene beginsels wat voldoende en genoegsaam is, en dit kan in elke area van ons lewe en werk toegepas word. Derdens, op die vlak van die kerk, as instelling, gee die skrif ook genoegsame beginsels vir beide die organisering en openbare aanbidding. En dan vierdens, op grond van die openbare aanbidding, is die skrif genoegsaam vir die vastlegging van die verskillende aspekte daarvan. Dis die sing van lofsange, gebed, die lees en die prediking van Godse woord, die gee van tiendes en offergawes vir die werk van die kerk, die doop en die nagmaal. Die skrif is ook genoegsaam vir die regulering van die agenda en inhoud van die diens, die liedere en die gebede, waarop die gelde bestee moet word, wie gedoop moet word en wie die nagmaal mag deelneem. Kortliks, ons kan baie leer van hoe 'n kerk hierdie lering verstaan, deur te kyk na hulle vorm van regering, die inhoud en die klem van die gemeenskaplike aanbidding en eredienste en die manier waarop die ouderlinge die gemeente lei. Dit bring ons by ons tweede punt, geen geloofsbelydenis nie, behalwe die Bybel, as 'n vraag. So beteken dit dat ons ontslaan moet raak van hierdie belydenis skrifte wat ons bestudeer, en dat die lid van die geloofsbelydenis van die kerk nie meer 'n belydenis moet wees nie, maar net die skrif? Nee, dit moet nie verander nie, en ek verduidelik gou hoekom. Omdat die geloofsbelydenis gebruik word om die woord wat mense wat mense wil ondermyn, te handhaaf. Toe Dominee Breintjies gaan ondersoek instel het na die geskiedenis van hierdie leerstelling, hoofsaaklik rondom die 4de en 5de eeuw, was hy verbaas oor hoe die ketters die lering oor die genoegsaamheid van die skrif teen die skrif wou gebruik. Toe die geloofsbelijdenis van Nisea geskryf is, het ketters baie luidruchtig geprotesteer oor die onskriftuurlijke taal van hierdie orthodoxe belijdenis. Hulle het uitgewys dat uitdrukking soos een in wese met die vader nie uit die Bybel kom nie. Die ketters wou geen geloofsbelijdenis nie, maar net die Bybel hê. Juist so dat hulle die Bybelse taal kon gebruik om van die Bybelse waarhede te ontsnap. As voorbeeld, hulle sê byvoorbeeld baie graag dat Christus as die Seun van God erken moet word, maar hulle argumeer dan dat hy, soos enige ander seun, ook 'n begin moes gehad het. Daar is vandag baie mense wat aandring op geen belijdenis nie, slegs die Bybel, net soos die Arminiane destyds. Maar ons moet uit geskiedenis leer dat die Bybelse taal nie voldoende is altyd wanneer dit kom by die verdediging en verduideliking van die Bybelse waarhede nie. Een teoloog verduidelik het so. Hy sê, die Christelike kerk het stadig maar seker tot die besef gekom dat die diepste vraag wat die Christendom in die gesig staar nie in suiwer Bybelse taal beantwoord kan word nie, want die vraag gaan oor die betekenis van die Bybelse taal self. So die vraag gaan oor die betekenis van die Bybelse taal self. En daarvoor moet ons na iets anders kyk as die Bybel. Of op die Bybel gerig. Met ander woorde, ons belijdenis skrifte en geloofbelijdenisse het ons, omdat ons glo dat die Bybel voldoende is. En ons wil die taal van die Bybel beter verstaan en definieer. Ons het dus die geloofbelijdenis geskrifte nodig om die lering van ons skrif genoegsaam te ondersteun. Verder is het duidelik dat die genoegsaamheid van die Bybel nie beteken dat die Bybel die enigste boek moet wees wat jy ooit sal lees nie. Die genoegsaamheid van die skrif beteken nie dat die skrif alles wat ons nodig het om te kan leef in alle aspekte van die lewe nie en in werk nie. As 'n goeie voorbeeld, as jy 'n goeie wetenskaplike wil wees, moet jy lees oor wetenskap en die natuur bestudeer. As jy in die ekonomiese veld wil werk, moet jy lees oor ekonomie en die besigheidswêreld. As jy sekere sport wil beoefen, moet jy die reëls van die spel ken. As jy wil trou, moet jy die persoonlikheid van jou huweliksmaat ken. As jy 'n vlieënier wil wees, moet jy weet hoe om 'n vliegtuig te vlieg. Met ander woorde, die Bybel vertel nie vir ons alles wat ons moet weet om die wêreld goed te kan bestuur nie. Maar het sê wel vir ons hoe om goeie bestuurders op alle terreine van die wêreld te wees. Maar wat beteken dit nou vir die lering van die genoegsaamheid, oor die genoegsaamheid van die skrif vir ons? Die genoegsaamheid van die skrif beteken dat God vir ons in die Bybel die perfekte standaard gegee het, waarin ons alle kennis kan toets. Alle ander kennis staan onder die beoordeling van die Bybel. Selfs as dit die Bybel dien, soos ons geloofsbelijdenisse. Dus op die ou einde is selfs die mees gerespekteerde belijdenis skrif of geloofbelijdenis nooit perfek of volmaak nie. En het staan altyd onder die standaard en die gesag van die skrif. Want net soos die belijdenis eksplisiet sê, alle mense is immers uit hulle self leenaars en nietiger as die nietigheid self. Dit is eintlik prachtig hoe die belijdenis die hele mensdom beledig terwyl hy die woord van God verhef. Geliefde gemeente, ons moet deurlopend dit wat ons glo toets aan die skrif. Ons moet nie die belijdenis skrif te voorhou as die waarheid op dieselfde manier waarop ons die skrif as die waarheid voorhou nie, maar net in soverre dit die skrif dien en verduidelik. Laaste punt, 'n oorsig oor Psalm 19. Om hierdie mini-reeks preke oor die skrif af te sluit, Kyk ons na hierdie drie verse, Psalm 19 vers 8 tot 10. Hierdie gedeelte vang die leringe oor die skrif baie mooi op. In hierdie gedeelte maak Dawid 6 stellings, waarvan elkeen 'n eienskap van die skrif beklemtoon en ook die effek daarvan beskryf in die lewe van iemand wat dit aanneem. Eerstens, dit sê die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel. Die Bybel is perfek vir die verkoeking van die siel. Die woord volmaak kan vertaal word as heel of volledig. Dawid impliseer hier 'n kontras met die onvolmaakte, die onvoldoende, die gebrekkige redenering van die mens. Die skrif is so kragtig en volledig, dat het een mens in sy totaliteit kan transformeer, en om so manier verander, dat hy is soos die persoon wat God wil hê, hy of sy moet wees. Sy woord kan selfs die mees gebroken lewe verkoek, een feit waarvan Dawid self oorvloedige getuienis gelewer het. Tweedens, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Dawid se gebruik van die woord gewis beteken dat die Here se getuienis onwrikbaar, onbeweeglik, onmiskenbaar, betroubaar en waardig is om te vertrou. Dit voorsien ons van 'n fundament waarop jy jou lewe en ewige bestemming kan bou. God se gewisse woord gee wysheid aan die eenvoudige, vers 8. Die Hebreëse woord wat as eenvoudig vertaal is, kom van 'n uitdrukking wat beteken 'n oop deur. Iemand wat alles by die deur laat inkom, sonder om daaroor te dink. Hy is onkundig en liggelowig, maar God se woord maak hom wys. So 'n man is kundig in die goddelike lewe. Derdens, die bevele van die Here is reg, hy verbly die hart. Die woord wat as reg vertaal is, het die betekenis van om iemand die regte pad te wys. Die waarhede van die skrif lê vir ons die regte pad uit deur die moeilike doolhof van die lewe. Dit bring wonderlike vertroue. Daar's so baie mense wat benoud voel, want hulle het geen rigting en doel nie. En die meeste van hulle soek antwoorde op die verkeerde plekke. God se woord gee nie net 'n lig vir ons lewe nie, maar lê ook die roete vir ons uit. Dit bring groot blydskap. Goddelike waarheid is die fontein van waarheid en blywende vreugde. Vierdens, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die woord suiwer kan vertaal word as duidelik en wys daarop dat die Bybel nie deurmekaar of verwarrend is nie. God se woord maak die donker dinge lig. Toegegee, daar is dinge in die Bybel wat moeilik is om te verstaan, soos volgens 2 Petrus 3 vers 16. Maar die Bybel is geheel, as geheel, is nie 'n verwarrende boek nie. Dit is duidelik en dit is helder. Die skrif bring begrip waar daar onkunde is, orde waar daar verwarring is, en lig waar daar spirituele en morele duisternis is. Vyftens, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Hierdie vrees of kennis van God, soos dit ons in die Bybel vind, is die verwondering vir God wat ons, dit is die verwondering van God wat ons dwing tot aanbidding van hom. In hierdie sin is die skrif die heilige handboek oor die aanbidding van die heilige Here. Die Hebreëse woord rein verwys na die afwesigheid van ons onsuiverhede, van veiligheid, onreinheid en onvolmaaktheid. Die skrif is vry van sonde, vry van die bose en vry van korrupsie en foute. En daarom bestaan dit tot in ewigheid, Psalm 19 vers 10. Dit het geen opdatering nie, regverdiging of verfyning nodig nie, omdat dit God se openbaring is vir elke generasie. Die Bybel is geskryf deur die alwetende Gees van God, wat oneindig meer gesofistikeerd is as iemand wat het waag om te oordeel oor die toepaslikheid van die skrif vir ons samelewing. En die oneindig wyser as al die beste filosofieë en ontleders en sielkundige. En laastens, die verorderinge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. In hierdie konteks verwys die woord verordeninge na die besluite wat deur die hoogste regter van die aarde oorgedra is. Die Bybel is God se standaard vir die beoordeling van elke persoon se lewe en sy ewige bestemming. Aangesien die skrif waar is, is dit tesame regverdig ook. Geliefde gemeente, ons staan aan die einde van die gedeeltes oor die skrif. Daar was so baie tyd hieraan bestee, omdat dit noodsaaklik is vir jou lewe van geloof en vir die lewe van die kerk. Alle ander leringe is gebaseer op die vloei van die lering van die skrif. So kom ons sorg dat geen tradisie, gewoonte of selfs belydenisskrif ooit bo die woord sal staan nie. Die belydenisskrif self waarsku ons ook hierteen. Enige vervanging van God se woord sal nooit genoegsaam wees nie. Dis as enige iemand jou ooit na jou toe kom, en ek noem selfs 'n engel hierso uit die hemel, en probeer om hierdie waarhede te verdraai, moenie luister nie. Laat God alleen in hierdie boek spreek, en mag sy woord alleen ons harte vorm en verander wanneer ons sy woord lees, wanneer ons sy woord verkondig, sy woord sing, in gebed op sy woord reageer, en sy woord in die sakramente sien. Mag ons daardeur altyd en vir ewig bewaar en gelei word. Amen. Meent ons sing saam ons Amen lied op God se woord, Psalm 19 vers 4 en 5. Gemeente, kom ons bid voor God. O Drie-enige God, dank je voor die woord vanochtend en vanavond. Dank je dat ons weer kon besef hoe jy vir ons sorg, dat jy vir ons geloofsoe en harte gee, om jy hand in die geskiedenis van Israel, ook die gesin van Josef, die lewe van Egiptenare en Israel, jy volk, en so ook die wereldgeskiedenis, en die groot geskiedenis en verhaal van jy, ons Redder Jesus Christus. Ja, ons dank jy vir jy volkome woord en al die waarhede daarin. Wat jy beloof is, is volkome en genoegsaam vir ons om jy te loof en jy te eer en te herken. Dank jy ook dat jy die geloofsbelijdenisse vir ons gegee het, soos die woord is hulle geskenke van jy, maar nie gelyk aan die Heilige Skrif nie. Dankie dat jy ons ook so indirek deur die onwankelbare woord voorberei vir ons disipelskap en Christelike lewe, om so jy oproep om onsself, die kerk en ander te leer van al jy insettinge en ook so te evangeliseer. Want het help om ons om jy en die woord te verstaan, om jy en die goeie boodskap, die evangelie, vir die mense te help verduidelik wat jy nie ken nie, en sikkel met lewensvrae. Het help ons om vir hulle u liefde te wys, u verduideliking en u antwoorde op die vrae en die omstandighede van die lewe. En nie net help het ons so om te evangeliseer nie, maar het help ons self, ons as kerk, om heeltyd herinner te word en beter te verstaan. Ons het so nodig, bo enige ander voeding in die lewe. Heer, so help jy ons om onsself te ken, ons eie harte te verstaan, ons sondige harte, en so die verkeerde te vermy, om nie die verkeerde te dink en te doen nie. Ja, Heer, die woord is waarlik 'n lewensbron wat nooit opdroog nie. Dankie dat jy so lief is vir ons, dat terwyl jy jyself verberg vir die wereld, jy jyself openbaar aan ons deur hierdie wonderlike liefdesboek en die wet van jy. Ja, Heer, inderdaad, so verkoek jy ons siele. So gee jy wysheid aan ons om jy te eer. So verbly jy ons harte en verlig ons oë. Jy skenk ons so vrees en ootmoed en verwondering vir u, en ook die waarheid en regverdigheid en veiligheid. O Vader, ons loof en prys u naam tot in ewigheid, en ons wil vanavond begin daarmee en volhou daarmee, en ook die week wat voor ons lê, wat u vir ons allemaal geskenk het. O Drie enige God, ons vra en bid hierdie dinge, en dat jy ook hierdie gebed sal seën en ook hierdie erediens in hierdie dag sal seën, sodat tot eer van u naam sal strek. En ons bid hierdie alleen in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ek lees vir ons geloofbelijdenis. As ek hier kan vra om staande daarna te luister, lees dan ook dan die geloofbelijdenis van Nisea, waarin verwys is in die preek. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met meer heerlikheid terugkom om die lewendes en dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, kom ons sing saam die slotsang. Ons sing saam uit Psalm 138 vers 1 en 2. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die Seën van die Here ontvang en hier vandaan weggaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.